Θέμας Podcast, επεισόδιο 52. Καλώς ήρθατε στο 52ο επεισόδιο του Θέμας Podcast, το οποίο είναι και αυτό ένα special επεισόδιο. Έχουμε την πρώτη κοπέλα καλεσμένο στο podcast.
Είμαι και η πρώτη κοπέλα.
Ναι, την Ιλώα Γραφιώτη, με την οποία πώς γνωριστήκαμε, αλήθεια? Θυμάμαι, online.
Ναι, είχες γράψει το πρώτο comment σε αυτό το post που είχα κάνει για το διδακτορικό. Δεν είχες έρθει βέβαια στο πρώτο meeting των Greek bloggers in London.
Όχι.
Αλλά γνωριστήκαμε στο TED Athens.
Μπράβο, ναι. Σωστά. Και... ναι, μπράβο. Η Νό, λοιπόν, που λέτε... Καταρχάς, το θέμα σήμερα θα είναι... Επειδή κοινό έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, στην Αγγλία, ήσουν 9 χρόνια. Μπράβο.
Άντεξα.
Θα συζητήσουμε για την ζωή στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, για τις σπουδές έξω. Είναι και η καιρή τώρα λίγο περίεργη και πολλοί κόσμος ψάχνεται.
Θέλει να φύγει ή να γυρίσει.
Ναι. Με την Ινώ έχουμε γράψει ήδη κάποια podcast, αλλά όχι στα πλαίσια του Θέμος Podcast. Έχουμε ένα podcast για αστροσωματιδιακή φυσική. Υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Άσπερα, που είναι για αστροσωματιδιακή φυσική στην Ευρώπη. Το site είναι aspera.eu.org. Και η Νό είναι εκεί υπεύθυνη. Τι ακριβώς κάνεις?
Εγώ είμαι στην ομάδα της επικοινωνίας της αστροσωματιδιακής φυσικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μπράβο.
Και είμαι το representative της Ελλάδας.
Ωραία, σωστά. Και έχουμε ηχογραφήσει ήδη 2 επεισόδια podcast που βγαίνουν κάθε μήνα με ένα newsletter που εκδίδει ο οργανισμός. Το σχολιάζουμε και... αυτό. Το παρεμπιπτόντως έχεις πτυχίο στη βιολογία.
Ναι, αυτό είναι το...
Του βγαίνει και ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να συζητήσουμε.
Αυτό είναι το θέμα της αυτό το podcast. Περισσότερο το αισθάνομαι ότι λιγάκι μαθαίνω εγώ, για να μάθουν και οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ είμαι βιολόγος, δεν έχω καμία σχέση με αστροσωματιδιακή φυσική και έτσι προσπαθώ λιγάκι να βγάλω μια άκρη με όλα αυτά τα σωματίδια και τα διάφορα σύμπαντα.
Ωραία, λοιπόν. Ωραία, να περάσουμε στο θέμα μας τώρα. Καταρχάς, η αφορμή νομίζω είναι αυτό το περίφημο post που είχες κάνει στο blog σου. Ναι. Είναι και το τελευταίο post που έχεις κάνει, έχεις κάνει και άλλα από τότε?
Όχι, έχω γράψει άλλα 2 από τότε που γύρισα στην Ελλάδα.
Α, ωραία.
Αλλά δεν είναι από... αυτό το blog ήταν όταν ήμουν στο Λονδίνο και... απλά ήθελα να γράψω. Βασικά είχα τελειώσει, τότε τέλειωνα το διδακτορικό.
Να.
Και...
καταρχάς, λίγο για να μάθουν και οι ακροατές, είχες κάνει και στην Ελλάδα προπτυχιακό? Όχι, κατευθείαν πήγες.
Τότε εγώ αποφύτησα το 2000, δηλαδή ήμουν χρονιά στην οποία άλλαζε το σύστημα από δέσμες σε...
μπράβο,
με τα 14 μαθήματα, με τα τεστ δεξιοτήτων και όλα αυτά. Και δεν ήθελα να πηγαίνω στο σχολείο, ας πούμε, 8 με 3 και μετά να πηγαίνω σε φροντιστή, αλλά για να κάνω πράγματα τα οποία ούτε οι καθηγητές θα ξέραν καλά πώς θα ήταν οι εξετάσεις και όλα αυτά. Και έτσι έκανα το International Baccalaureate, το οποίο είναι...
Λύκειο δεν πήγαινες δηλαδή?
Πήγα μέχρι πρώτη λυκείου. Τα Δευτέρα και Τρίτη λυκείου έκανα αυτό, το οποίο ήταν στα αγγλικά. Ήταν
μάλιστα.
Ένα σχολείο τότε λιγάκι αναγνωρίστηκε από το κράτος, δηλαδή τότε ήταν η πρώτη χρονιά που μπορούσαμε να πούμε ότι τα αγόρια δεν χρειαζόταν σαν... για να πάνε στο στρατό, ότι έπρεπε να. Επειδή όταν δεν αναγνωρίζεται, του ερχόταν το χαρτί για το στρατό.
18 χρονών, ναι.
Όχι, στα 16, κάτι τέτοιο.
Α, ναι, πριν το Λύκειο, ας πούμε.
Και επειδή δεν αναγνωριζόταν το σχολείο, τους ερχόταν και έτσι πρέπει να βρούνε τρόπους για να μην πάνε στο στρατό και να πούνε ότι είναι στο Λύκειο. Τέλος πάντων. Τότε ήμουν η πρώτη χρονιά που δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Και κάναμε. Τότε υπήρχε πολύ, είχαν αυξηθεί οι αιτήσεις από αυτό το φόβο που είχαμε όλοι μας ότι τι θα γίνει με το σύστημα. Και έτσι πήγα εκεί. Βέβαια, αυτό δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορείς να πας σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του κόσμου, εκτός από τα ελληνικά.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η. Και μετά.
Άρα δεν έμπλεξε με φροντιστήρια και τέτοια.
Όχι, αυτό δεν ήταν που μ' άρεσε. Δεν έκανα καθόλου ιδιαίτερα. Μόνο στο σχολείο, γιατί αυτό είχαμε 6 μαθήματα, δεν είχαμε 14. Και χάρη σε αυτό το σχολείο, τέλος πάντων, μπήκα στην Οξφόρδη.
Οπότε είχες ελεύθερο χρόνο, δηλαδή τα απογεύματα και αυτά κανονικά.
Ναι. Έκανα αγγλικά και γαλλικά ιδιαίτερα.
Ναι. Είναι βασικά πολύ σημαντικό αυτό τώρα, γιατί τα πας το πρωί σχολείο, το βράδυ φροντιστήριο. Δηλαδή 2 χρόνια, 3 πάνε χαμένα, νομίζω. Δηλαδή,
αυτό και
δεν προλαβαίνεις να καλύψεις τον εαυτό σου, ας πούμε. Τι
και όταν μιλάω
κάνεις
σε παιδιά που αυτό κάνουν το προπτυχιακό στην Ελλάδα, μου λένε τον πρώτο 1,5 χρόνο δεν μπορείς να σπουδάσεις. Γιατί έχουν τέτοια υπερκόπωση από τα φροντιστήρια.
Ναι, που θες να χαλαρώσεις όσο να είναι.
Ναι. Και είναι κρίμα πραγματικά να έχεις 1,5 χρόνο μεταβατικής περίοδου.
Ναι, σωστά, σωστά.
Αλλά ήμουν τυχερή. Ενώ μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο και να έπρεπε να. Βέβαια, εμείς το σκεφτήκαμε αλλιώς. Ότι τα χρήματα που θα δίναμε στο φροντιστήριο θα τα δώσουμε στο σχολείο και να μην κάνουμε φροντιστήριο.
Άμα είναι συγκρίσιμο το ποσό, ας πούμε. Ναι. Εντάξει.
Κοιτάξτε, και οι γονείς μου θέλαν να φύγουν στο εξωτερικό.
Να. Σε σμπρώχνανε. Ναι.
Αυτό. Και έτσι ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν πήγα και με καλό βαθμό στην Οξφόρδη. Δεν ήμουν και καμιά φοβερή μαθήτρια. Ήμουν το 16-17.
Να.
Και μπήκα. Και εκεί πέρα άλλαξε η ζωή μου.
Και το διδακτορικό έκανε στην Οξφόρδη.
Όχι, μετά έκανα 3 χρόνια στην Οξφόρδη. Μετά πήρα υποτροφία. Γιατί στην Αγγλία υπάρχουν υποτροφίες είτε για 4 χρόνια, δηλαδή 1 χρόνο μάστερ και 3 χρόνια διδακτορικό, είτε μόνο για διδακτορικό. Μερικός κόσμος καταφέρνει και πηγαίνει από το πτυχίο στο διδακτορικό κατευθείαν.
Χωρίς
μάστερ. Ναι. Βέβαια, εδώ θα το έλεγα στους Έλληνες να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί έτσι και αλλιώς το πρώτο σου πτυχίο δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Άρα, αν έχεις το διδακτορικό, δηλαδή, εμένα μου βάλανε το προπτυχιακό.
Κάτσε, ποιο πρώτο πτυχίο δεν αναγνωρίζεται? Το αγγλικό.
Το αγγλικό δεν αναγνωρίζεται, δεν γιατί αναγνωρίζεται. Είναι τρία χρόνια.
Α, ναι.
Ενώ τα ελληνικά είναι 4.
Ναι.
Άρα για να σου αναγνωριστεί κάποιο πτυχίο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις σπουδές 4 χρόνων. Άρα αυτό που γίνεται είναι παίρνεις τα 3 χρόνια του προπτυχιακού, βάζεις μαζί με το μεταπτυχιακό και συμψηφίζονται ως 1 πτυχίο στην Ελλάδα.
Α.
Δηλαδή εγώ δεν έχω μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Βέβαια δεν έχω και πτυχίο γιατί δεν μου το αναγνωρίζουν.
Ναι.
Πρέπει να δώσω εξετάσεις, αλλά το διδακτορικό το αναγνωρίζουν.
Το προπτυχιακό τώρα στο αναγνωρίσαν εδώ.
Όχι, πρέπει να δώσω εξετάσεις. Το διδακτορικό όμως μου το αναγνωρίζει.
Πώς γίνεται να γνωρίσω το διδακτορικό, αν δεν έχω αναγνωρίσει το προπτυχιακό?
Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Μου έχουν πει ότι πρέπει να δώσω 4 μαθήματα για να πάρω πτυχίο.
Ναι.
Γενετική. Κάτι μαθήματα τα οποία τα έχω κάνει ήδη, τέλος πάντων.
Ναι.
Αλλά τα κοιτάνε ξεχωριστά. Αν και τα παρέδωσα όλα μαζί, όλο το πακέτο. Δηλαδή και τα 8 χρόνια του τα έδωσα. Πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Διδακτορικό δεν υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό μην κάνετε διδακτορικό κατευθείαν το πτυχίο. Κάντε και ένα μάστερ για να σας το αναγνωρίσουν.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ενδιαφέρον.
Είναι το πρόβλημα του δικάτσα. Τώρα λένε εδώ και πολύ καιρό ότι θα κάνουν αυτό το σύστημα με το φανάρι που μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζεται κατευθείαν, δεν χρειάζεται καν να περάσει από διαδικασία αναγνώρισης.
Ναι.
Άλλα που είναι στο κίτρινο και άλλα που χρειάζεται κανονική διαδικασία. Με επιτροπή, γιατί τώρα γίνεται με επιτροπή για να γνωρίσεις.
Επιτροπή, μπράβο. Ναι, έκανα και εγώ το διδακτορικό μου τώρα το φθινόπωρο που μας πέρασε, εγκρίθηκε. Mm. Και το πιο ενοχλητικό ήταν που ζητάνε ένα χαρτί για τον τόπο σπουδών, όπου πρέπει να γράψει το πανεπιστήμιο ότι παρακολούθησε τα μαθήματα σε αυτό το κάμπους και μόνο εκεί.
Ναι, δεν έφυγες ούτε.
Και ήμουνα στην Αμερική και το ζήταγα αυτό το χαρτί. Λέω, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά Θέλουν αυτό το χαρτί.
Τόσο περίεργο. Και εγώ νόμιζα ότι σημαίνονταν.
Όχι, σε μένα εκεί στο USC τους φάνηκε πολύ περίεργο. Λέει, γιατί θέλει να αυτό το χαρτί. Λέει, αφού τα μαθήματα είναι ίδια, ανεξαρτήτως του που τα παρακολούθησες. Mm. Μάλιστα, επειδή το USC ήταν και από τα πρώτα πανεπιστήμια που είχαν distance learning.
Ah.
Δηλαδή, ήταν πολλά άτομα από εταιρείες από όλη την Αμερική που πληρώνουν κανονικά το master, αλλά το παρακολουθούν από το σπίτι τους με κάμερες, εξετάσεις, εξεταστικά κέντρα απομακρυσμένα κτλ.
Και το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Ορίστε.
Και το ανοιχτό πανεπιστήμιο, κάτι
εδώ.
Ναι.
Και δηλαδή και έχει live video feeds, ας πούμε, full. Ξέρεις, σκαναρισμένες σημειώσεις, όλα online κτλ. Και παίρνεις το ακριβώς το ίδιο πτυχίο που παίρνεις αν παρακολουθείς κοντά. Mm. Γι' αυτό σου φαίνεται περίεργο, φάνηκε περίεργο αυτό το χαρτί. Mm. Τέλος πάντων.
Εμένα δεν τους φάνηκε καθόλου περίεργο. Λέει, ξέρεις τι μας έχουν ζητήσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι και άλλες χώρες που ζητάνε διάφορα γραφειοκρατικά, τρελά χαρτιά.
Ναι.
Είναι, ναι, το θέμα του δικατσά είναι ένα δράμα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω ποιο είναι το σκεπτικό του δικατσά. Δηλαδή, πρέπει να προστατέψει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα.
Να.
Δεν μπορεί εγώ, ας πούμε, να πηγαίνω σε ένα πανεπιστήμιο σε μια χώρα χ, η οποία κάνω σπουδές 2 χρόνια, κάνω 8 μαθηματάκια και έρχομαι εδώ πέρα και λέω στον άλλον δώσε μου πτυχίο, ενώ ο Έλληνας φοιτητής έχει κάνει 48 μαθήματα επί 4 χρόνια.
Να, σωστά.
Πρέπει να υπάρχει κάποιο... κάποιος συγχρονισμός ανάμεσα στα αυτά τα δύο. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, σε μερικά πρέπει να υπάρχει λογική πίσω από αυτό το σύστημα.
Να.
Δεν είναι ότι, έχεις κάνει 3 χρόνια, είσαι 4-1, δεν. Γιατί δεν νομίζω ότι έχω κάνει λιγότερα πράγματα από ό,τι έχουν κάνει σε 4 χρόνια.
Ναι, πώς θα εξασφαλίσουν ότι είναι το ίδιο επίπεδο, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει, ξέρω εγώ, πας στο εξωτερικό, βλέπουν το πτυχίο σου από την Ελλάδα, δεν σου ζητάνε για...
Ίσα-ίσα, αυτό είναι επειδή ο καθηγητής μου στο διδακτορικό ήταν υπεύθυνος και για το μάστερ και για τις αιτήσεις. Και κάθε φορά που είχε μια ελληνική αίτηση, ερχόταν και μου την έδειχνε. Και μου λέει, κάθε φορά μου έλεγε, μα καλά αυτοί οι Έλληνες πόσα μαθήματα έχουν κάνει.
Ναι.
Δηλαδή βλέπαν τα 48 μαθήματα ή τα ξέρω τα 60 από το Πολυτεχνείο πόσα κάνουν. Και μαθαίνανε σοκ. Λένε αυτοί οι Έλληνες ξέρουν τα πάντα. Είναι κάνουν τόσα δηλαδή, και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κάνουν αίτηση σε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και τους λένε όχι, δεν σε παίρνουμε.
Μπράβο, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, άμα κάνεις αίτηση έξω, βλέπουν πτυχίο από κάποιο πανεπιστήμιο, εντάξει. Βέβαια, ναι, είναι και άλλα κριτήρια μέσα. Έχεις δώσει και κάποιες εξετάσεις, είναι ίσως συνέντευξη, δεν είναι μόνο το πτυχίο.
Ναι. Το σύνδεσμο σε βάζουν να κάνεις personal statement για μεταπτυχιακό.
Μπράβο,
για μάστερ, ας πούμε, στην Αγγλία, όσο ξέρω, δεν χρειάζεται να περάσει συνέντευξη.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα, αλλά για διδακτορικό σίγουρα.
Ναι.
Αυτό είναι άλλο διαφορετικό.
Ναι.
Και για υποτροφία. Εκεί πέρα σίγουρα παίζει συνέντευξη.
Καλά, ναι, για να. Που σου δώσουν λεφτά,
δεν
στα δίνει τζάμπα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε για το άρθρο σου. Λοιπόν, η Νόα έγραψε όταν τέλειωσε το διδακτορικό σου ένα άρθρο για την εμπειρία του διδακτορικού, το οποίο ανέβηκε στο blog σου το λιωμένο χαμόγελο.
Ναι.
Οπότε...
Το οποίο πώς... Εντάξει, εγώ το είχα... Είναι λίγο μεγάλο,
ναι.
Extensive post, αλλά παίρνω 1-2 email τη εβδομάδα από κόσμο ο οποίος μου ζητάει συμβουλές για το αν θα πρέπει να κάνει διδακτορικό και πού θα πρέπει να κάνει το διδακτορικό. Και πώς πρέπει να κοιτάξει και γι' αυτό και πάντα απαντάω, αλλά δεν είναι... Μου κάνει σοκ το πόσος κόσμος ψάχνεται τόσο πολύ και έχει τόσες ερωτήσεις και δεν έχει πληροφορίες. Γιατί να ρωτάνε κάποιον μέσω από ένα blog στο ίντερνετ,
Ναι, πάει να πει ότι δεν έχει βρει πουθενά αλλού, ε.
Ακριβώς. Κάποιος να... Και είναι... Όταν δεν ξέρεις τον άλλον, όταν δεν ξέρεις τι θέλει να κάνει. Ας πούμε, όταν μου λέει ο άλλος να κάνω διδακτορικό ή όχι. Πρέπει να μου πει πρώτα σε τι θέλει να κάνει το διδακτορικό. Δηλαδή, αν θέλει να το κάνει, ξέρω εγώ, σε... Θα μου πείτε, διδακτορικά υπάρχουν παντού.
Ναι.
Αλλά εξαρτάται και ο λόγος που θέλει να το κάνει. Ναι. Και έτσι, γι' αυτό τελικά αυτό το post ήταν...
Για κάνε μια περίληψη του post, αν γίνεται μέσα στην επόμενη μία ώρα.
Ναι, θα είναι λίγα. Καταρχάς, εγώ είχα μια πολύ καλή εμπειρία από το διδακτορικό. Είχα μια πολύ καλή υποτροφία με χρήματα που τα οποία μου επιτρέπανε να ζω πάρα πολύ καλά. Είχα ένα πάρα πολύ καλό καθηγητή, ο οποίος ήμουν η πρώτη του φοιτήτρια, άρα με πρόσεχε πάρα πολύ. Ήταν πάντα εκεί πέρα να μου πει, να με συμβουλέψει, να με ρωτήσει πώς πάω και όλα αυτά. Ήμουν σε ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι είχα ό,τι access σε paper ήθελα, όχι όπως τώρα στην Ελλάδα που έχουν κοπεί τα access σε πολλά papers. Είχαμε, η υποτροφία μου επέτρεπε να πάω σε συνέδρια όπου ήθελα. Πήγα στην Αλάσκα, πήγα στη Βραζιλία, πήγα Βερολίνο.
Μια χαρά,
Πολλά αυτό. Και έτσι είχα μια ιδανική, θα μπορούσε κάποιος να πει, εμπειρία από τον διδακτορικό.
Ωραία.
Γιατί πολλοί κόσμος έχει, ας πούμε, καθηγητές οι οποίοι δεν τους μιλάνε. Τους μιλάνε μια φορά στους 5 μήνες. Έχουν καθηγητές οι οποίοι τους παίρνουν τη δουλειά και δεν τους βάζουν το όνομά τους στα papers.
Ναι, αυτό είναι τεράστια βλακεία. Να μην δίνεις credit. Ναι.
Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν. Πολλοί κόσμος τα παρατάει από το διδακτορικό. Δεν είναι ότι είναι όλα έτσι. Στην Αγγλία το κρύβουν λιγάκι κάνοντας. Σπάζοντας τους στα δύο και τους λένε ότι έχουν κάνει μάστερ.
Να.
Στην Αμερική είναι ακόμα περισσότερα από ό,τι έχω καταλάβει αυτοί που φεύγουν. Γιατί είναι εντελώς διαφορετική η εμπειρία του διδακτορικού στην Αγγλία από την Αμερική, πιστεύω.
Ναι, στην Αμερική είναι. Καταρχάς είναι 5 χρόνια. Δηλαδή, ένα άτομο γνώρισε να έχει κάνει λιγότερο από 5 και μπορεί να πάρει και 7 και 8, ας πούμε. Και εμένα η εμπειρία ήταν αρκετά καλή πάντως. Δηλαδή, ο advisor. Φοβερός, ας πούμε, και το πανεπιστήμιο παρέχε τα πάντα, συνέδρια, ταξίδια, ας πούμε, ομιλίες, κομπλέ. Και εγώ έκανα και πειραματικό τμήμα, εσύ καθόλου ήταν
θεωρητικό. Όχι, ήταν μόνο τον υπολογιστή.
Δηλαδή, εμένα πήγαινα και στα πειράματα, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, δεν είχα κανένα παράπονο. Αλλά παίζει πάρα πολύ, όχι μόνο από χώρα σε χώρα, αλλά και από group σε group, και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και από group σε group. Δηλαδή, σε εμάς, ας πούμε, επειδή ήμασταν μικρό group, 4 άτομα, και το περισσεύανε κάποια χρήματα από αυτά που παίρνανε. Και το καλοκαίρι, βασικά στην Αμερική δουλεύει ότι το σύστημα ότι μπορείς να το διδακτορικό είναι σαν δουλειά, και σου επιτρέπουν να εργάζεσαι το 20%, μάλλον 20 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή το 50% του χρόνου, και σε πληρώνουν αντίστοιχα για το 50% του χρόνου, και το άλλο 50% υποτίθεται παίρνεις μαθήματα. Με ξέρεις το καλοκαίρι που υποτίθεται δεν έχει μαθήματα.
Παίρνεις ή δίνεις?
Να παίρνεις μαθήματα. Να παρακολουθείς.
Έχω ακούσει ότι πολλά διδακτορικά έρχονται μαζί με teaching assistant.
Α, ναι, τώρα τα λεφτά που σου δίνουν. Βασικά παίρνεις μαθήματα σαν φοιτητής, παρακολουθείς, δίνεις εξετάσεις κανονικά, μεταπτυχιακά κυρίως. Μετά τα λεφτά που σου δίνουν, κάνεις κάποια δουλειά για να τα βγάλεις, η οποία μπορεί να είναι και άσχετη με την έρευνά σου. Δηλαδή, μία είναι να διδάσκεις κάποια προπτυχιακά ή να σε βοηθός εργαστήριο ή να βοηθάς τον καθηγητή με διορθώνεις γραπτά και τα λοιπά. Ή μπορεί να κάνεις πάλι κάποιο είδους έρευνα για το πανεπιστήμιο, που μπορεί να είναι και στο δικό σου καθηγητή, μπορεί να είναι και σε άλλον και σε πληρώνουν για αυτό. Συνήθως, ναι, στην αρχή σου δίνουν teaching, δηλαδή να κάνεις, να βοηθήσεις σε κάποιο μάθημα τα πρώτα 1-2 χρόνια, και μετά σου δίνουν research assistance, που δουλεύεις συνήθως με τον καθηγητή σου πάλι, οπότε ούτως ή άλλως σε αυτά που δούλευες και πριν. Αλλά τέλος πάντων, το παράδειγμα που θέλω να πω είναι το καλοκαίρι που δεν υποχρεούσε να παίρνεις μαθήματα, μπορείς να πληρώνεις και το, για το υπόλοιπο 50% του χρόνου. Δηλαδή εκεί που πέραμε, ξέρω εγώ, 1.800 δολάρια το μήνα μέσα στο εξάμηνο, το καλοκαίρι μου σου δώσαν 3.600 στο group μου. Τώρα σε άλλα group μέσα και στο ίδιο τμήμα ακόμα, ήταν ένας καθηγητής π.χ. που έλεγε ότι εγώ τους προσλαμβάνω όλους 25%. Δηλαδή όχι 50% που είναι το φυσιολογικό, σε πληρώνω για το 25% και το άλλο 25% βρες μόνος σου. Αν θες να κάνεις teaching ή κάπου αλλού έρευνα κτλ. Και να τώρα, ξέρεις, καημένοι φοιτητές και να έχουν έρθει και από Ινδίες, Κίνες και αυτά, να μην μπορούν να μιλήσουν καλά-καλά, που δεν μπορείς να διδάξεις και εύκολα. Και να πρέπει να βρουν λεφτά ή να τα βγάζουν με, ξέρω εγώ, 800 και 900 δολάρια το μήνα. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ το πώς θα είναι.
Σίγουρα, και μου κάνει εντύπωση άτομα τα οποία πρέπει να, για να κάνουν διδακτορικό χωρίς υποτροφία. Αυτό δηλαδή είναι... Καταρχάς είναι και τα fees που πληρώνεις, τα δίδακτρα.
Είναι ακριβά, ναι.
Τα οποία είναι πολύ ακριβά στο διδακτορικό, αλλά δηλαδή, φαντάζομαι είναι ίσα με ένα μεταπτυχιακό, ίσως.
Ναι.
Αλλά απλά επειδή είναι 3 χρόνια είναι μεγαλύτερο το ποσό.
Ναι, δηλαδή εγώ στην Αμερική ειδικά θα ήθελα και με ασφάλεια υγείας και τα δίδακτρα, ξέρω, 40-50 χιλιάρικα το χρόνο. Κάτι τέτοιο, επί 5 χρόνια.
Μια μικρή περιουσία. Μεγάλη περιουσία βασικά. Όχι μικρή. Αυτό. Στην Αγγλία δεν είναι, και εκεί έχει, όταν είσαι Ευρωπαίος, πληρώνεις, είναι σχετικά χαμηλά τα διδάκτρα και έχεις και δωρεάν να πας στο NHS, αλλά και πάλι, τώρα να δώσεις, συνήθως ο κόσμος πηγαίνει με υποτροφία. Και αυτό είναι τώρα μεγάλο πρόβλημα που στην Αγγλία τους έχουν μειώσει τα budget στα πανεπιστήμια, από εδώ και πέρα θα υπάρχουν όλο και λιγότερες υποτροφίες, που σημαίνει ότι...
Και τώρα αυξάνουν και τα δίδακτρα, από το 12.
Εγώ όταν ήμουν δίναμε 1.000 λίρες.
Νομίζω και η Οξφόρδη είχε δηλώσει ότι θα πάει στο μέγιστο, 9.000.
Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά, γιατί εγώ έδινα 1.000 λίρες το χρόνο. Το οποίο δεν ήταν κανένα τραγικό ποσό.
Ναι, για προπτυχιακά.
Για προπτυχιακά,
αυτό. Για τζάμπα πράγμα.
Ναι.
Ουσιαστικά, νομίζω για την εκπαίδευση που παίρνεις.
Ας πούμε, αν έπρεπε να κάνω, ας πούμε, επειδή είμαι βιολόγος, θα ήμουν να πήγαινα στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν θα έπρεπε να έχω κάποιο ενίκιο. Δεν θα έπρεπε να έχω, πηγαίνω έρχομαι με το πλοίο, ξέρω εγώ, το αεροπλάνο. Δηλαδή, τα έξοδα ήταν πάνω κάτω τα ίδια, είτε έμεινε στην Αγγλία είτε στην Ελλάδα. Το θέμα ήταν μετά, όταν, αφού τέλειωσα εγώ, θυμάμαι πήγαινα στις διαδηλώσεις τον τρίτο χρόνο, που είπαν ότι θα τα αυξήσουν στις 3.000.
Ναι. Και τώρα το 2003, ας πούμε.
Το 2004, εκεί πέρα, 4-5, εκεί ήταν. Αλλά σου λέει ο άλλος, λέει τις 1.000 λίρες, εσύ μου τις έδινες cash. Εγώ σου αυξάνω τις λίρες, τα δίδακτα στις 3.000 το χρόνο, που είναι από όσο 9.000, αλλά στο δίνω για δάνειο. Δεν στο δίνω.
Να
πρέπει να το πληρώσω τότε. Θα μου το πληρώσω όταν τελειώσει.
Όταν σε βολεύει.
Όταν βγάλει ένα ποσό. Και σου έχω και 0% επιτόκιο. Δεν είναι ότι αυξάνει. Βέβαια, και είπαν ότι τα πανεπιστήμια, αν κάνει ιατρική στην Οξφόρδη, θα έχει 3.000. Αν κάνει αγγλικά στην Οξφόρδη, θα έχει 1.500.
Να.
2.000. Αν κάνει αγγλικά. Τώρα να μην πω κάποιο. Σε ένα από τα πρώην πολυτέχνη πανεπιστήμια της Αγγλίας, θα έχεις 1.500. Δηλαδή γίνεται, διαβαθμίζεται ανάλογα με το τι σπουδάζεις και σε ποιο πανεπιστήμιο το σπουδάζεις.
Ωραία.
Τώρα βέβαια φυσικά όλοι πήγαν στα 3.000, δεν έχει σημασία τι σπουδάζεις, και τώρα θα γίνει το ίδιο πράγμα.
Θα πάνε στα 9.
Στα 9.000.
Άρα πριν 10 χρόνια ήταν 1.000, λες, το χρόνο.
Ακριβώς. Και έτσι από 1.000, το 3.000, ξαφνικά έχει πάει 27.000. Εγώ δεν θα μπορούσα να.
Και πολλοί κόσμος, ναι. Και διάβαζα από το, για το Imperial που τώρα πρόσφατα ανακοίνωσε και ότι αυτό θα πάει στα μέγιστα, τα 9.000, και λέγανε, ας πούμε, τι πιστεύω ότι θα γίνει με το. Αν θα μπορούν να έρθουν τόσοι φοιτητές κτλ. Και έλεγε ουσιαστικά αυτός ότι εντάξει, είναι μεν πρόβλημα για κάποιους, αλλά λέει σαν πανεπιστήμιο εμείς θα γεμίσουμε, λέει, γιατί είναι και καλό το πανεπιστήμιο, είναι και στο Λονδίνο που ναι. είναι δημοφιλής προορισμός και λέει θα βρεθεί κόσμος να τα δώσει.
Σίγουρα θα βρεθεί κόσμος να τα δώσει. Ναι. Όταν πήγα...
Δηλαδή αυτά τα πολύ καλά πανεπιστήμια νομίζω θα χρεώσουν το μέγιστο...
Απλά θα έχουν περισσότερους... ξέρω... Ήδη το Imperial είχε πάρα πολλούς Ασιάτες. Πάρα πολλούς. Δηλαδή, στα μαθηματικά νομίζω ότι ήμουνα στην Ιαπωνία ή στην Κίνα.
Να.
75% ήταν ξένοι.
Ναι.
Και αυτοί πληρώνουν και overseas fees. Δεν πληρώνουν. Το 27.000 είναι τα ευρωπαϊκά.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή αυτοί πληρώνουν ακόμα περισσότερο. Αλλά σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν υποτροφίες για τους φτωχούς.
Ναι.
Δηλαδή όταν είσαι φτωχός, ότι σου δίνουν υποτροφία. Αλλά βέβαια για να δώσεις πίσω τις 27.000 πρέπει να βγάζεις πάνω από 24.000 λίρες το χρόνο. Που σημαίνει σε ευρώ είναι. 29.000, 30.000 ευρώ, ναι. κάτι τέτοιο. Πώς στην Ελλάδα με τους μισθούς που έχουμε θα αρχίσεις να πληρώνεις τα 45-50.
Ναι.
Άρα ναι, μπορεί κάποιος να το σκεφτεί και έτσι.
Ωραία, για συνέχισε εκεί για το post.
Ναι, λοιπόν, εγώ είχα αυτή μια... Απλά ήθελα... Υπήρχαν μερικά πράγματα τα οποία εγώ ήλπιζα να μου τα είχαν πει πριν αρχίσω.
Για το
διδακτορικό. Γιατί εγώ μπήκα στο διδακτορικό, εντάξει, είχα τελειώσει. Δεν ήθελα να. Ίσως μπήκα για τους λάθος λόγους. Ότι δεν ήθελα να βγω στον έξω κόσμο να ψάξω για δουλειά γιατί φοβόμουν. Ήμουνα 20 χρονών και μου δώσαν την υποτροφία για 4 χρόνια. Και λέω, α, ωραία.
Βολεύτηκα
για 4 χρόνια. Θα έχω ένα μισθό στην τράπεζα. Μια χαρά, cool. Αλλά τι είναι αυτός ο λόγος να κάνεις το διδακτορικό. Το διδακτορικό δεν είναι καταρχάς μια. Μια πιο μεγάλη μορφή ενός μεταπτυχιακού. Το μεταπτυχιακό είναι έτσι και αλλιώς το μισό χρόνο κάνεις μαθήματα
να.
Και κάνεις μια μικρή εργασία στην οποία παίρνεις κάποια ιδέα με το τι σημαίνει να κάνεις έρευνα. Δεν είσαι ο expert στον τομέα σου, σπάνια γίνεται, εκτός αν ανακαλύψεις κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες ή 6 μήνες. Και αυτό.
Ναι.
Το διδακτορικό είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να μέσα σε 3 χρόνια θα γίνεις ο expert στο τομέα σου. Δεν θα ξέρει κανένας άλλος καλύτερα το που θα
ναι,
κάνεις.
Ναι.
Πρέπει να μάθεις πάρα πολλές διαφορετικές γνώσεις. Δηλαδή, αυτό που μου σου λένε στην αρχή είναι ότι τον πρώτο χρόνο, βασικά στο τελικό βιβλίο που θα είναι το διδακτορικό, δεν θα υπάρχει καθόλου δουλειά από τον πρώτο χρόνο. Θα υπάρχει 20%, το 20% θα είναι το δεύτερο χρόνο και το 80% του τρίτο χρόνο.
Αυτό είναι κανονισμός.
Όχι.
Έτσι εμπειρικά
βγαίνει. Ότι τον πρώτο χρόνο, ας πούμε, κάνεις, μαθαίνεις να κάνεις, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, ως βιολόγος έπρεπε να μάθω μαθηματικά, έπρεπε να μάθω προγραμματισμό, γιατί έκανα θεωρητική βιολογία. Και προσπαθούσα. Μετά τα πράγματα που κάνεις τον πρώτο χρόνο, τα κάνεις 10 φορές πιο γρήγορα στον τρίτο χρόνο.
Έσω σίγουρα.
Αλλά φυσικά τον πρώτο χρόνο αισθάνεσαι. Γιατί δεν δουλεύουν όλα πάρα πολύ καλά, σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να κάνεις κάτι το οποίο οι άλλοι το κάνουν πολύ πιο γρήγορα. Και είναι λίγο frustrating. Ξέροντας ότι δουλεύεις, αλλά δεν θα βγει τίποτα από αυτό.
Ναι. Αυτό για το σκοπό του διδακτορικού έχεις δίκιο. Ότι εξειδικεύεσαι. Ο στόχος είναι να εξειδικευτείς πάρα πολύ σε κάτι. Θυμάμαι και ο advisor μου στην Αμερική όταν ερχόταν κάποιος τρίτος, ας πούμε. Μας σύστηνε πάντα, όχι πάντα, κάποιες φορές και έλεγε εδώ, να ξέρω εγώ, Θέμος Κάλλος, world expert in bla bla bla.
Α, ναι, το έλεγε.
Ψιλοαστιευόμενος το έλεγε, δηλαδή γελάγαμε κι εμείς. Όπου το bla 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 ήταν, ξέρεις, ένα μακρινάρι. Αλλά μετά που το σκεφτόμουν, είχε δίκιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έκανα εγώ ή και οι άλλοι διδακτορικοί ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο που δεν... Όντως, κανείς άλλος δεν θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Και για μένα ο στόχος του διδακτορικού, όπως μας τον είχε πει και τότε, είναι ότι στο τέλος πρέπει να βγεις και να είσαι ο ειδήμων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να μάθει κάτι για αυτό ακριβώς το πράγμα, να έρθει σε σένα.
Ναι. Αυτό, είναι πολύ παράξενο συνέστημα αυτό.
Ναι.
Εγώ προσωπικά το... Γιατί έχεις μάθει μέχρι τότε, έχεις μάθει πάντα να σε διδάσκουν.
Ναι.
Και μετά, όταν φτάσεις στο διδακτορικό, κάνεις κάτι το οποίο δεν ξέρει να σου απαντήσει ο καθηγητής σου, δεν ξέρει να σου απαντήσει, ξέρω εγώ, πώς το ή κάποιος άλλος. Γιατί κανένας δεν έχει πατήσει εκεί πέρα. Απάθητη.
Αυτό το συνάντησα και εγώ πολλές φορές. Δηλαδή, κάπου που ρώταγα και σε κάποιο σημείο, ας πούμε, μου λένε δεν ξέρω. Δηλαδή, και ο advisor μου έλεγε. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, μου λέγε. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις φτάσει στα όρια, ας πούμε, της, ναι, του νησιού που παρομοιάζεται καμιά φορά η γνώση, ναι, και προσπαθείς να βάλεις λίγο ακόμα γη, ας πούμε, μέσα.
Για να... Και αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να βάλεις αυτή, γιατί πρέπει να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα. Συνήθως, δηλαδή είναι trial and error. Πώς, ναι, το δοκιμάζεις αυτό, είναι αυτό, όχι.
Μη σου πω το 90% θα αποτύχεις σε αυτά που δοκιμάζεις.
Αυτό. Αλλά γι' αυτό, αυτό ήταν το καλύτερο κομμάτι του διδακτορικού, ότι όταν είναι το 10%, αφού έχεις τσεκάρει γύρω στις 10 φορές ότι δεν έχεις κάνει λάθος σε κανένα βήμα, όταν όντως έχεις, αυτό είναι ένα απίστευτο high.
Ναι, ναι.
Είναι, μπορεί να σε κρατήσει και 3 εβδομάδες, ας πούμε, να πετάς.
Ναι, εμένα μου άρεσε που κάποιοι... παρέαγα σε κάποια φάση γραφήματα και εκεί συνειδητοποιούσα ότι α, αυτό το πράγμα είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που το βλέπω, ας πούμε. Δεν το έχει μάθει κανείς άλλος. Δηλαδή είναι πολύ μοναδικό συνέστημα, το οποίο είναι εντελώς αντίθετο από του βιβλίου που διαβάζεις, ναι, ένα μάθημα που βλέπεις τι έχουν κάνει άλλοι και εκτιμά. Και εκεί έχει ένα συνέστημα ότι εκτιμάς την εξυπνάδα του άλλου και τη γνώση, ας πούμε, από τους προηγούμενους. Και μετά όταν το παράγεις και εσύ κάτι, έχει πολύ ιδιαίτερο συνέστημα.
Και αυτό το κάνουμε το διδακτορικό, ενώ ότι αυτό είναι που σε κρατάει.
Να.
Γιατί γενικά είναι ένα... Εγώ το είδα λιγάκι ως ταξίδι, δηλαδή υπάρχουν διάφορα βήματα. Ξέρεις ότι το πρώτο χρόνο θα περάσεις το πρώτο τεστ για να δεις αν θα περάσεις το επόμενο, μετά στο δεύτερο. Γενικά, χάνεις την πίστη του, ξαναβρίσκεις, απογοητεύεσαι, δουλεύει κάτι, μετά νομίζω ότι δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι ένα πράγμα το οποίο και σε βάζει να δεις και ποιες είναι οι προτεραιότητές σου.
Ναι, σωστά.
Αυτό. Βέβαια, όσο πάει, επίσης εγώ αυτό το άλλο που είδα είναι ότι εγώ είχα μια ιδανική ιδέα για το τι είναι το διδακτορικό. Θα κάνεις ένα διδακτορικό και θα είναι τόσο πρωτότυπη δουλειά που θα αλλάξει το...
Πριν μπεις, εννοείς, πριν ξεκινήσεις.
Ναι, πριν, εντάξει, εγώ ξέρω ότι θα κάνω διδακτορικό από μικρή, αλλά... Νόμιζα, όταν ήμουν μικρή, μου είχε μείνει αυτό, ότι το διδακτορικό είναι κάτι change, που θα αλλάξει, ναι, τον τομέα. Αλλά δεν είναι. Ενώ είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία, έχουμε γίνει τόσο ειδικευμένοι σε αυτό που κάνουμε,
ναι,
που είναι πολύ δύσκολο ένα διδακτορικό να αλλάξει τόσο... Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτό που με στεναχώρησε. Αυτό που με στεναχώρησε είναι πώς έχει γίνει πια η επιστήμη, πώς γίνεται. Είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, ακόμα στην Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι τόσο γρήγορα τα πράγματα όσο στο εξωτερικό. Και φαντάζομαι θα γίνουν και εδώ πέρα.
Τόσο γρήγορα.
Ναι. Πρέπει, ας πούμε, ο καθηγητής μου πια δεν κάνει έρευνα. Κάθεται και γράφει
proposals
για χρήματα.
Ναι.
Μέσα σε 3 χρόνια, ας πούμε, τον είδα από εκεί πέρα που ήταν ερευνητής και έγινε καλός. Έφτασε εκεί πέρα που είναι επειδή είναι καλός ερευνητής, όχι επειδή είναι καλός manager,
να,
ή επειδή είναι καλός fundraiser. Είναι καλός επειδή είναι ερευνητής. Και περνάει τώρα το άγχος, τα χρήματα. Τώρα που μειώνονται όλο και περισσότερο τα χρήματα για την επιστήμη.
Ακόμα πιο δύσκολα.
Αυτό. Μετά είναι το θέμα των το publications.
Publish or perish.
Το peer review system. Υπάρχει μεγάλη κρίση τώρα. Στο peer review system, ας πούμε, λειτουργεί, δεν λειτουργεί, είναι το σωστό σύστημα. Γιατί πολλοί ξέρουμε ότι πολλοί επιστήμονες καταφέρουν και βάζουν papers μέσα σε περιοδικά επειδή είναι στο editorial board.
Ναι, ναι.
Ξέρεις ότι, νομίζω είναι στο PNAS, που αν είσαι member of το PNAS, σου δίνουν ένα δωρεάν paper το χρόνο.
Ναι.
Είναι όντως, αν κάποιος είναι στο editorial board και ξέρεις ότι είναι ένας καινούριος ο οποίος θα βγάλει την επιστήμη, κάτι στον τομέα σου, θα τον αφήσεις να μπει. Δηλαδή υπάρχει πολλά τέτοια προβλήματα.
Ίντρικες.
Πολλές ίντρικες. Εντάξει, αυτό είναι κομμάτι της επιστήμης. Υπάρχουν πολλές ίντρικες μέσα στην επιστήμη.
Σίγουρα, ναι. Αλλά ακόμα νομίζω δεν επηρεάζει σε καθολικό βαθμό το peer review process. Εντάξει, για παράδειγμα, επειδή από όσα άτομα που έχω μιλήσει και από editorial boards και επειδή είχαμε και ένα paper στο group μου που ήταν να πάει στο Nature και ήταν μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, να βγει από φυσική καθαρή paper στο Nature, γιατί συνήθως είναι πιο πολύ της βιολογίας και τα
Αυτόν τον χαμηλότερο επιστημόν.
Όχι, απλώς είναι κάτι χημική και βιολόγια και αυτά που κάνουν publish στο Nature για πλάκα. Δηλαδή πας στον Άγγλο, έχω 5 papers στο Nature, ξέρω εγώ. Που χωρίς να έχει δρώσει τα φτάκι του τόσο πολύ.
Και είναι ναι, και... Αλλά εσείς έχετε μεγάλα αυτά τα πειράματα, τα papers που πηγαίνουν τα πειράματα, που τώρα το βλέπω στο σωματιδία και φυσική, έχουν χιλιάδες author. Κάθε φορά που το πείραμα βγάζει ένα paper, όλοι αυτοί που έχουν συνεργαστεί και έτσι έχει πάρα πολλά
είναι papers. Είναι πολύπλοκα, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, μας φτύνουμε, ας πούμε, για να βγεις
το έτσι. Και τι έγινε.
Και τέλος πάντων, ναι, τρία... Λοιπόν, πρώτον, νομίζω αν είναι όντως καλό κάποιο paper και είναι καλή δουλειά, θα το δημοσιεύσουν. Δηλαδή, εντάξει, πάντα υπάρχει ίσως κάποια μειοψηφία που, όπως είπες, ξέρεις, μπορεί να κοντραριστεί οτιδήποτε. Αλλά γενικά, αν είναι καλή, σωστή δουλειά, νομίζω θα δημοσιευτεί όπως πρέπει. Και επίσης, νομίζω, αν είναι άχρηστο το paper, δεν θα δημοσιευτεί. Πάλι σχεδόν σίγουρα. Δηλαδή, στα journals που διαβάζω εγώ, τουλάχιστον, εντάξει, το... Έχει και κάποιο στα physical review letters, ας πούμε. Εντάξει, έχει και κάποια που λες, εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο φοβερό, αλλά σε ένα ποσοστό 90%, θα έλεγα 95%, τα paper που βγαίνουν είναι καλά.
Αν δεν άκουσες τώρα στο, αυτό το, με την NASA και το,
την εξωγήνη. Ναι, που κάναν την ανακοίνωση, βγήκε λάθος αυτό.
Ήταν λάθος. Ναι. Και υποτίθεται ότι ήταν στο Science, που είναι από τα top journals, υποτίθεται ότι πέρασε από τρεις διαφορετικούς referees, ναι, οι οποίοι όλοι το περάσανε, και ξαφνικά βγήκε αυτό, πήραν και το ανακοινώσουν, ότι βρήκανε αρσένιο, όπως λέγεται,
μέσα στο DNA. Μορφή ζωής στο DNA, ναι, που και καλά με βάση αρσένιο. Ναι. Αρσενικό.
Και με το που βγήκε αυτό το πράγμα, υπήρχαν μέσα τον blog, βέβαια, επειδή έγινε και ένα λάθος στο πώς το χειριστήκανε, ξαφνικά βγήκαν φοβερά objections σε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν φοβερά λάθη. Άρα αυτό το paper πώς πέρασε. Δηλαδή, περνάνε και papers τα οποία
έχουν. Περνάνε, σίγουρα. Yeah. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά...
Επίσης, το peer review δεν σου επιτρέπει τόσο καλά να έχεις αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία τα αρνητικά αποτελέσματα και αυτά βοηθάνε στην επιστήμη.
Ναι.
Δηλαδή θα κάνεις έτσι ώστε να στείλεις paper μόνο αν έχεις κάτι θετικό.
Ναι. Και το πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο το peer review process το συγκεκριμένο. Είναι ότι όταν κάνεις πειράματα και τα δημοσιεύεις, σε αντίθεση με τη θεωρία, ο reviewer που το διαβάζει και το κρίνει δεν μπορεί να ελέγξει αν αυτά που του γράφεις είναι σωστά ή όχι. Γιατί εντάξει, περιγράφεις εσύ κάποια πράγματα, αλλά κάποια τα αναφέρεις ως δεδομένα. Δηλαδή, άμα του πεις εσύ, ζήγησα αυτό και το βρήκα 1,5 κιλό, εντάξει, ο άλλος θα το δεχτεί. Και εμπιστεύεται ότι εσένα, δηλαδή, θέλει και λίγο ηθική από τη μεριά του συγγραφέα,
αυτό,
του author.
Ηθική. Είναι πολύ βασικό.
Υπήρχαν πριν 2-3 χρόνια που είχε μια φασαρία πάλι με ένα paper στο Nature, με έναν Ιάπωνα σε βιολογία, νομίζω ήταν πάλι.
Που...
Και καλά κάποιο τεχνητό γονιδίωμα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία. Τέλος πάντων, ήταν μια ιστορία που ήταν πάλι πειραματικό, δημοσιεύτηκε στο Science και βγήκε ότι ήταν εντελώς μούφα. Δηλαδή τα είχε κατασκευάσει όλα τα δεδομένα.
Είναι... Δεν ξέρω τι γινόταν παλιά. Φαντάζομαι μπορεί να γινόταν και παλιά αντίστοιχα πράγματα. Απλά επειδή τώρα υπάρχουν τόσα πολλά περιοδικά, υπάρχει κρίση πια στα περιοδικά, γιατί τώρα γίνονται όλα online.
Ναι, ναι.
Άρα είναι εντελώς διαφορετικό το concept. Επίσης υπάρχουν πολλά τώρα που είναι open access πια. Και υπάρχει αυτό το θέμα, το τι θα γίνει με το μέλλον, το πώς κάνεις publish την επιστήμη.
Είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί κάποτε υπήρχαν κόστη εκτυπώσεων, δηλαδή τα έγχρωμα κοστίζανε παραπάνω, υλογραφίες, δηλαδή εκεί είχε νόημα να χρεώνεις. Αλλά τώρα σου λέει ο άλλος, εγώ ανεβάζω ένα PDF, ας πούμε, το παίρνεις έτοιμο, γιατί με χρεώνεις για να μπει πάλι κάπου online πάλι, δηλαδή ούτε καν εκτυπώνονται τίποτα.
Και όπως και το άλλο πρόβλημα είναι το θέμα της επιστήμη μέχρι... πρόσφατα, μέχρι πριν μερικά χρόνια, ήταν λίγο πιο ελεύθεροι, γιατί δίνανε χρήματα στους πανεπιστημιακούς για να κάνουν έρευνα, αλλά δεν τους λέγανε τι θα κάνεις τα επόμενα χρόνια, από 3 χρόνια πες μου, και όχι μόνο τι θα κάνεις, αλλά τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει πάνω στην κοινωνία. Οικονομικό και κοινωνικό.
Να.
Δηλαδή, τώρα πια γίνονται business η επιστήμη. Γιατί πρέπει να πεις μέχρι τα επόμενα 3 χρόνια θα κάνω αυτό το πράγμα.
Να.
Και αν το κάνεις, αν δεν το κάνεις, μετά έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάρεις κάτι την επόμενη φορά. Δεν έχεις αυτά που λες 10 χρόνια να πεις ότι θα κοιτάξω ένα πρόβλημα από όλες τις πλευρές. Πρέπει να γίνει γρήγορα, να κάνεις publication γρήγορα. Και αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα μας οδηγήσει σε καλή επιστήμη. Γιατί μέχρι τώρα η επιστήμη συνήθως βγαίνει από είτε από έναν άλλο τομέα ή μεγάλες εξελίξεις ή τυχαία.
Να, δηλαδή, ναι. Πολλές ανακαλύψεις τυχαία. Ναι. Τώρα αυτό μειώνεται η πιθανότητα.
Ναι.
Το έχω σκεφτεί αυτό το θέμα. Σκεφτόμουν ότι στους προηγούμενους αιώνες αυτοί που κάνανε επιστήμη, ξέρεις, επειδή ανακάλυπταν ακόμη τα βασικά της φύσης και της ζωής, τα βασικά συστατικά τέλος πάντων, μπορείς να το κάνεις με απλά πειράματα και σχετικά λίγο εξοπλισμό. Για παράδειγμα, ο Νεύτωνας ήθελε να δει...
Ήθελε μια μιλιά και να μίλω.
Άσχετα, άλλο αυτό. Ήθελα να μετρήσει πώς επηρεάζει ο αέρας στην ταχύτητα, ας πούμε, όταν κινείται κάτι. Εκεί είχε βγει έξω από το σπίτι του και φύσαγε και έκανε άλματα και πήδαγε μια φορά προς τα εκεί που φύσαγε ο αέρας και μια φορά ανάποδα κόντρα στον αέρα και σημείωνα, ας πούμε, που, πόσο μακριά πήδαγε και έβλεπε όταν πας κόντρα μειώνονταν κατά τόσο, ξέρω, και έβγαλε εκεί κάποιους συντελεστές. Ένα πείραμα δηλαδή με μηδενικό κόστος. Και όλοι τότε, οι περισσότεροι, τα πειράματα μπορούσαν σχετικά εύκολα. Ο Γαλιλαίος, ας πούμε, που έκανε αυτά τα κυκλημένα επίπεδα με τις μπάλες, εντάξει. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το κάνει, απλώς έτυχε και ήταν αυτός το σκέφτηκε πρώτος. Αλλά τώρα, επειδή η βασική επιστήμη, ας πούμε, έχουμε ανακαλύψει τα εύκολα, αυτά που μένουν τώρα είναι τα πιο εξειδικευμένα, πιο δύσκολα, το οποίο απαιτεί, τουλάχιστον στο τομέα της φυσικής που ξέρω εγώ, αυτά τα πειράματα...
Στο τομέα της φυσιολογίας, το πείραμα, αυτό, η αποκωδικοποίηση του
DNA,
ήταν συνδυασμός από πάρα πολλές χώρες.
Μπράβο.
Και ήταν τεράστιο project από άποψη χρημάτων. Αυτό είναι, πια χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να κάνεις επιστήμη και γι' αυτό σου ζητάνε να τους πεις ποια είναι τα ρίσκα.
Μπράβο, τώρα από τη μεριά του ερευνητή δεν είναι και πολύ καλό αυτό, όπως λες και εσύ ότι σε αναγκάζει να πεις ακριβώς τι θα κάνεις, δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια, σε περιορίζει. Αλλά μετά σκέφτομαι από την πλευρά αυτού που δίνει τα λεφτά, ο οποίος δεν είναι και μικρά τα ποσά τώρα. Oh. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια
ευρώ,
δολάρια κτλ. Ναι. Θέλει να έχει κάποια εγγύηση, έτσι. Και πάλι αυτά τα proposals γίνονται peer review, δηλαδή στέλνονται σε άλλους να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι εφικτά. Και όταν είναι και τα χρήματα στη μέση, αναγκαστικά πρέπει να προτείνεις κάτι σίγουρο. Λίγοι θα επενδύσουν. Δεν θα βρεις λεφτά αν πεις να κάνεις κάτι πολύ extreme, νομίζω.
Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό τα πειράματα που λέγαμε για το άλλο podcast, ότι ενώ κανένας δεν έχει ανακαλύψει ποτέ, ας πούμε, αυτά τα νετρίνα από το μακρινό διάστημα, παρόλα αυτά τους δίνουν τα χρήματα.
Να,
κάνουν ένα πείραμα έτσι, ένα πείραμα αλλιώς, ένα πείραμα λίγο διαφορετικό. Κανένα δεν βρίσκει τίποτα και τους δίνουν χρήματα να κάνουν και άλλο πείραμα.
Μπράβο, ναι. Αλλά είναι λίγα αυτά βέβαια. Εντάξει, είναι 3-4 αυτά τα πειράματα. Ενώ δεν είναι ότι ο καθένας προσπαθεί και.
Ναι, όχι, σίγουρα. Εντάξει. Δεν είναι ο καθένας. Αλλά είναι. Και έτσι, γι' αυτό λιγάκι όταν τέλειωσα το τακτορικό μου, μου είχε μείνει μια πικρία. Γιατί στο τέλος ήταν όλα να γράψεις papers τα οποία ακούγονταν με sexy titles. Ας πούμε, ακόμα και το ίδιο μου το διδακτορικό, μέσα σε 3 χρόνια άλλαξε τίτλο. Ήταν, όχι το ίδιο, ο τομέας μου από βιοπληροφορική έγινε συστημική βιολογία και μετά έγινε συνθετική βιολογία. Γιατί πρέπει να πάμε με το sexy term, ας πούμε.
Να.
Είναι πιο. Γιατί τι θα μας βοηθήσει το sexy, θα βοηθήσει την ίδια επιστήμη, θα βοηθήσει τα χρήματα.
Να.
Δηλαδή, ξαφνικά έγινε τόσο εμπορεύσιμο και πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να μείνει για πάρα πολύ καιρό πίσω. Και αυτοί τώρα πρέπει να ήδη έχει αρχίσει και είναι αυτό το θέμα με τα grant proposals.
Με τα project και τα λοιπά.
Ναι. Και φυσικά ο διοπιστήμος όταν έχει το άγχος, α, θα έχω δουλειά σε 2 χρόνια, θα έχω δουλειά σε 3 χρόνια. Είναι πολύ αγχωτικό αυτό το πράγμα και δεν τον αφήνει, ας πούμε, να μπορεί να ηρεμήσει,
ναι,
να κάνει έρευνά του. Γιατί πρέπει να κάθεται να κάνει project applications και αιτήσεις και τέτοια.
Ναι.
Και γι' αυτό ήθελα, γι' αυτό ίσως ήταν αυτό το πρώτο blog post, ήταν λίγο, αν νομίζω το έλεγα, Γολγοθάς.
Γολγοθάς, ναι.
Δεν θα το έλεγα Γολγοθάς τώρα, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα. Αλλά
θα το ξανά έκανες τώρα, γνωρίζοντας τη διαδικασία.
Ναι, θα το ξανά έκανα, γιατί βλέπω κόσμο ότι όταν τους λες ότι έχεις διδακτορικό, ό,τι και να γίνει, το σέβονται αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, σίγουρα, αλλά έχει σχέση στο τι το κάνεις το διδακτορικό. Γι' αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό το έγραψα το post, ότι να μην κάνει κάποιος διδακτορικό επειδή δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του και δεν θέλει να πάει να βρει δουλειά και το διδακτορικό είναι η εύκολη λύση. Επίσης, να μην το κάνει επειδή το λένε οι γονείς του. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
Ναι, ναι.
Οι φίλοι του ή οτιδήποτε. Γιατί πιστεύω θα τους μισήσει, ναι, κάποια στιγμή. Γιατί αυτοί δεν θα μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που κάνουν. Και θα γίνει σύγκρουση, σίγουρα. Και τα χρήματα, ίσως θα μπορούσε να το κάνει κάποιος, αλλά στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, οι υποτροφίες είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Ναι, όχι, και έξω νομίζω, εντάξει, δεν το κάνεις τρελή ζωή, ας πούμε. Είναι για να καλύπτουν τα βασικά σου έξοδα. Δεν τα ασχίζεις, ναι, να αγοράζεις, ναι, αυτοκίνητα, ναι, σπίτια και...
Όχι, σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι. Και ιδιαίτερα στην Αμερική είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν μιλάω με άλλους που έχουν κάνει. Μιλάνε ότι ο μόνος χρόνος που έχουν να κάνουν καθαρά έρευνα είναι ο τρίτος χρόνος. Ενώ στην Αγγλία κάνεις 3 χρόνια έρευνα. Δηλαδή, να, είναι.
Βασικά αυτό για μένα είναι λίγο λάθος. Εσένα το θεωρείς θετικό, ότι κάνεις κατευθείαν έρευνα.
Όχι, πιστεύω. Σίγουρα το CV μου είναι λίγο πιο μειωμένο σχέση με το δικό σου που έχει κάνει και teaching. Εγώ δεν έχω κάνει. Εντάξει, έκανα λίγο βέβαια, να, μόνο και μόνο για να το έχω. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο. Ήταν δικιά μου πρωτοβουλία, δεν χρειαζόταν. Να, ναι.
Αυτό στην Αγγλία που δεν μ' άρεσε ήταν ότι δεν παίρνεις καθόλου μαθήματα στο διδακτορικό.
Καθόλου.
Γιατί
αν θες. Ναι.
Στην Αμερική υποχρεωτικά. Μάλλον, ναι, υποχρεωτικά σχεδόν παντού πρέπει να πάρεις μαθήματα για 1-2 χρόνια. Το οποίο έχει το καλό ότι, αφού ξεκινήσεις διδακτορικό, μιλήσεις λίγο,
φας μερικούς.
Να σου πω, ναι, αλλά το μάστερ το κάνεις στην Αγγλία πριν το διδακτορικό.
Ναι, άρα έχουμε ήδη κάνει μαθήματα.
Ναι, η διαφορά είναι η εξής, ότι μπορείς να επιλέξεις τα μαθήματά σου στην Αμερική αφότου ξεκινήσεις το διδακτορικό. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις και να μετά από 3-4-6 μήνες, 1 χρόνο, να καταλάβεις, α, αυτό μ' αρέσει. Και να πεις, α, να πάρω, ξέρω εγώ, 2 μαθήματα σχετικά πάνω σε αυτό το αντικείμενο, να με βοηθήσει στην έρευνά μου.
Αυτό δεν συσταματάει κανένας και εμείς κάναμε μαθήματα.
Αλλά
δεν κλαντήναμε τις εξετάσεις. Πηγαίναμε και κάναμε μαθήματα. Πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ που χρειαζόμουν μαθηματικά, ναι, πήγαινα και άκουγα μαθηματικά.
Αλλά δεν το έπαιρνε σαν μάθημα ούτε το.
Όχι, δεν έδινε εξετάσεις.
Δηλαδή από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, ας πούμε.
Ναι, αλλά δεν χρειάζεται καμιά φορά να την δώσεις και εξετάσεις όν και καλά. Ίσως σου μένουν περισσότερο στο μυαλό επειδή κάνεις την επανάληψη και όλα αυτά.
Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, εγώ σου λέω μάθημα, ξέρεις, να κάνεις ασκήσεις, να παραδίδεις εργασίες κανονικά.
Ναι.
Τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο μου, στο Queen Mary, δεν έπαιρνε κανείς διδακτορικό μάθημα. Και έβλεπες τώρα παιδιά είχαν έρθει κάτι Κινέζοι, ας πούμε, από την Κίνα και τους πετάει κατευθείαν στην έρευνα σε ένα project και χάουν τον μπαλάκι. Τους παίρνει 1-2 χρόνια μέχρι να καταλάβουν τι παίζει. Ξέρω εγώ, είναι κάποιος καινούριος κώδικας ή κάποια καινούργια μαθηματικά. Που αντίστοιχα στην Αμερική θα σου λέγε, ξέρεις, πάρε αυτά τα 2 μαθήματα να δεις και εσύ λίγο και μετά συνεχίζεις την έρευνα. Δηλαδή αυτό κάνει πολύ διαφορά για μένα στην ποιότητα του διδακτορικού.
Σίγουρα και γι' αυτό είναι και πιο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο. Έχει σχέση και η τύχη που έχει, πιστεύω.
Καλά, εντάξει. Πάντα είναι ένας παράγοντας.
Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι. Εντάξει, εγώ μένα μου βγήκαν 5 paper από το διδακτορικό μου. Παρόλο που ήταν 3 χρόνια και παρόλο που ήταν μόνο έρευνα. Δεν νομίζω ότι με σταμάτησε αυτό το γεγονός ότι δεν είχα κάνει μαθήματα, ότι δεν έκανα εργασίες. Γιατί αυτό υποθέτω το κάνεις. Βέβαια όμως, αυτό ήταν το άλλο θέμα, είναι ότι εγώ βρέθηκα 25 χρονών με διδακτορικό.
Ναι.
ήμουν έτοιμη να πάω για postdoc. Δεν ήμουν έτοιμη να πάω για postdoc.
Πολύ γιατί... νέα, ναι.
Γιατί το μόνο που ήξερα ήταν το διδακτορικό μου.
Ναι. Δηλαδή,
δεν είχα καθόλου το... να κοιτάξω λίγο. Δηλαδή, στην Αγγλία γίνεται πάρα πολύ specialized. Πηγαίνει, ας πούμε, εγώ στην βιολογία δεν έκανα καν. Κάναμε λίγα μαθηματικά. Δεν κάναμε χημεία, δεν κάναμε φυσική. Κάναμε μόνο βιολογία. Μετά πήγες στο μεταπτυχιακό, γίνεσαι ακόμα πιο specialized, μετά στο διδακτορικό, πιο specialized και τελειώνεις και είσαι υπερ specialized, που είναι καλό, αλλά πρέπει να έχεις και λίγο μια... να έχεις το χρόνο να κοιτάξεις τι γίνεται στον τομέα, τι πιστεύεις ότι θα γίνει σε 5 χρόνια.
Ναι.
Γιατί πρέπει μετά να κάνεις έτσι postdoc, πρέπει να υπάρχει αυτή... Και όταν πας στο postdoc συνεχίζεις τον αγώνα, γιατί πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2-3 paper το χρόνο, γιατί το postdoc θα είναι μόνο για 2 χρόνια και μετά πρέπει να κάνεις έτσι για fellowship και όλα αυτά. Και εγώ δεν είμαι έτοιμη να το κάνω αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν είμαι. Και γι' αυτό απέλεξα να απομακρυνθώ.
Να μην συνεχίσεις ακαδημαϊκά.
Για λίγο. Έτσι κι αλλιώς είχα το χρονικό διάστημα, γιατί στην Αμερική περισσότερο τελειώνει το διδακτορικό του στα 30, ας πούμε,
ναι.
με 30. Είχα
ένα φίλο που μπήκε 23 χρονών και βγήκε 32.
Αυτό.
Δηλαδή μια δεκαετία της ζωής του, δηλαδή προ-ίντερνετ μπήκε και όταν βγήκε είχε αλλάξει ο κόσμος.
Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία κάνουν εδώ πέρα σχολές και κάνουν το προπτυχιακό σε 8 χρόνια.
Α, καλά, εδώ είναι ακόμα χειρότερα. Ναι,
και δεν είναι καν το διδακτορικό, φαντάζεσαι το διδακτορικό.
Ναι, βασικά πριν μπούμε στο μετά για διδακτορικό, για το διδακτορικό στην Ελλάδα συγκεκριμένα, τι άποψη έχει κάποιο νόημα να κάνει εδώ και γιατί να πάει έξω?
Έχω ακούσει πολλά διαφορετικά πράγματα για το διδακτορικό. Δηλαδή, εγώ δουλεύω στο Δημόκρητο και έτσι υπάρχουν διδακτορικοί που δεν θα κάνουν εξετάσεις για να πάρουν υποτροφία, η οποία έχουν πει γύρω στα 600 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Έχω ακούσει ότι πολλοί αναγκάζονται για να ζήσουν να κάνουν ιδιαίτερα σε παιδιά για να μπορέσουν να βγάλουν. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο με την κρίση και πόσο εύκολο θα είναι να συνεχίσει αυτό. Έχω ακούσει και αρνητικά πράγματα ότι οι καθηγητές εδώ πέρα δεν έχουν τους PhD students για να τους βγάζουν τις φωτοτυπίες.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω, τυχαίνει και ακούω τα αρνητικά. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά, πολλά θετικά.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν... Και πια με την Ευρώπη που υπάρχουν πολλά project είναι ευρωπαϊκά. Όταν κάνεις ένα διδακτορικό, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να είσαι σε ένα ευρωπαϊκό project. Το οποίο είτε το κάνεις στην Ελλάδα είτε το κάνεις στο εξωτερικό, δεν έχει σημασία. Άρα δεν θα μου πείτε ότι μπορεί ίσως η τακτήρια ή η κομπιούτερ για να πηγαίνει. Τουλάχιστον να κάνει submit τα papers πρέπει να υπάρχει. Εμένα αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν το θέμα των subscriptions στα journals. Ότι δεν μπορείς να έχεις την πιο πρόσφατη είδηση στον τομέα σου.
Ναι.
Αυτό μου φαίνεται είναι σαν να κόβει το κεφάλι της επιστήμης.
Αδιανόητο.
Αυτό είναι από τα χειρότερα. Αλλά μπορεί μέσα σε αυτά τα ευρωπαϊκά project να ζητήσεις κανένα password από κάποιον άλλο και να στα δώσει τέτοιο. Αλλά δεν βρίσκω καμία διαφορά.
Να σου πω λίγο τη δικά μου άποψη για το διδακτορικό. Που καθώς και την Ελλάδα είναι αρκετά. Δεν θα συνιστούσα σε κανένα κάτι στην Ελλάδα για διδακτορικό. Καταρχάς για να μπεις για διδακτορικό σε αντίθεση π.χ. με ένα απλό μεταπτυχιακό, για μένα είναι δύο λόγοι. Πρώτον, να σ' αρέσει κάτι ακαδημαϊκά, όπως έτυχε στη δικιά μου περίπτωση, που μου άρεσαν, ας πούμε, στις μαθηματικά, φυσικές, ήθελα να ασχοληθώ. Δηλαδή είχα τέτοιο μυαλό και ακολούθησα αυτόν τον δρόμο, μ' άρεσε. Ο άλλος λόγος, ο οποίος είναι μόνο, τον έχω βρει σχεδόν μόνο στην Αμερική, είναι να εξειδικευτείς σε κάτι, έτσι ώστε μετά να μπορείς να βρεις μια δουλειά πάνω σε αυτό. Και στην Αμερική όντως μπορεί να κάνεις διδακτορικό πάνω σε ένα αντικείμενο και μετά να δουλέψει μια εταιρεία και να συνεχίζεις να δουλεύεις στο αντικείμενο του διδακτορικού σου. Και με επιπλέον αξιόλογους μισθούς. Δηλαδή ένας διδακτορικός στην Αμερική μπορεί να ξεκινήσει με 80 χιλιάρικα το χρόνο, 90. Που ακόμα και στην Αγγλία δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή διδακτορική είναι ελάχιστη. Καλύτερα αμοιβόμενοι ή και καθόλου.
Αρχίζουμε από πιο μεγαλύτερους μισθούς από ότι κάποιος που έχει ένα πτυχίο, αλλά δεν... Απλά πηδάμε ένα στάδιο.
Ναι. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν έχει παραγωγή και εξειδικευμένη αγορά εργασίας. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να δω κάποιον διδακτορικό να δουλεύει πάνω στο αντικείμενό του. Δηλαδή πάνω σε αυτό που έκανε έρευνα.
Μόνο αν έχει κάνει ακαδημαϊκή καριέρα.
Μπράβο, οπότε ο λόγος στην Ελλάδα να κάνεις διδακτορικό στην Ελλάδα είναι το αν θες να πας ακαδημαϊκά.
Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που μου έλεγε μια κοπέλα που ήταν λογίστρια σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και λέει δεν μπορώ να πάρω promotion, πώς λέγεται.
Προαγωγή.
Και λέει, σκέφτομαι να κάνω ένα διδακτορικό στη λογιστική στα ναυτιλιακά. Μα σε αυτή την εταιρεία, το αν κάνει διδακτορικό σημαίνει ότι θα είναι για 4 χρόνια εκτός του
εργασίας.
Ένα διδακτορικό σε μια τέτοια περίπτωση θα βγει αρνητικό.
Να. Εγώ λίγο λυπάμαι τώρα την εικόνα στην Ελλάδα, γιατί αυτοί που πάνε ακαδημαϊκά, που πραγματικά το θέλουν, είναι αναγκαστικά ελάχιστοι. Δηλαδή αυτοί που πραγματικά αξίζουν και θέλουν να πάνε ακαδημαϊκά. Και νομίζω ότι ένα 90% διδακτορικών πάνε γιατί λένε αν να συνεχίσουμε λίγο τη φοιτητική ζωή ή πού να τρέχω για δουλειά τώρα, να μπω σε κάνα προτζεκτάκι, να παίρνω και κάνα μισθό, άμα και λίγο χαλαρά. Αλλά δεν ξέρω αν προσφέρει κάτι πραγματικά στο άτομο. Και αντί για αυτό βλέπω άτομα που τραβάνε, ξέρεις, το προπτυχιακό, κοπανάνε, ξέρεις, μπορεί να πάρει 5-6 χρόνια, κοπανάνε και διδακτορικό από πάνω. Και φτάνουν στα 30 τώρα χρόνια να έχουν περάσει 12 χρόνια, 10 στο ίδιο πανεπιστήμιο και με ελάχιστα καλά εφόδια για την αγορά εργασίας.
Σίγουρα όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό είτε και πόλη να αλλάξεις, όταν πηγαίνεις σε ένα διαφορετικό εργαστήριο από αυτό που έχεις κάνει, αυτό που ξέρεις, σίγουρα μαθαίνεις διαφορετικά πράγματα.
Μπράβο, αυτός είναι ένας ακόμα βασικός λόγος, ότι για να δεις πώς δουλεύουν και αλλού να αποκτήσεις εμπειρία και όντως μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή το κέρδος σου είναι αυτό μετά, ότι δουλεύεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα, συναστρέφεσαι με άλλους ανθρώπους. Και τέλος πάντων αυτό για την Ελλάδα δεν θα είχα πρόβλημα αν γινόταν καλή έρευνα, δηλαδή να πεις ότι αυτός θα κάνει το διδακτορικό.
Θέλει να κάνει έρευνα, από ό,τι είδαμε ας πούμε τώρα για το post-doc για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών,
ναι.
2.569 αιτήσεις, δηλαδή ναι. Είναι όλη η Ελλάδα θέλει να κάνει έρευνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το πράγμα. Απλά δεν γίνονται τα χρήματα που φαίνεται μένουν στα σερτάρια.
Να. Το θέμα είναι να ήταν καλή ποιότητα της έρευνας. Θα έλεγα στον άλλον εντάξει, κάτσε, δούλεψε ρε παιδί μου, θα βγάλεις καλή δουλειά.
Υπάρχουν εργαστήρια που είναι πολύ καλή έρευνα.
Είναι, ναι, αλλά είναι νομίζω μειοψηφία αρκετά.
Ναι.
Δηλαδή, λέμε τώρα να κάνεις έρευνα, να πάει σε καλό περιοδικό, να γίνεις γνωστός στο field σου κτλ. Δηλαδή, πώς διδακτορικοί στην Ελλάδα γίνονται γνωστοί στο field τους. Δηλαδή, να ρωτήσεις κάποιον από το εξωτερικό καθηγητή το όνομα, κάποιου διδακτορικού Έλληνα και να πει ναι, αυτόν τον ξέρω.
Ναι, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχοι πάρα πολύ στην Αγγλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία που τους ξέρεις.
Ναι.
Ένα άλλο κομμάτι το οποίο με έκανε να σκεφτώ λίγα για την επιστήμη, ότι λιγάκι σε κάνει λίγο σαν νομά. Πρέπει να πας εκεί πέρα που είναι ο καλύτερος στον τομέα σου. Δεν έχει σημασία. Αν είναι για μένα ο καλύτερος, ήταν στο Wisconsin πάνω στη.
Μάντισον.
Ναι. Λέω, πρέπει να πάω. Θα έπρεπε να φύγω από την Αγγλία να πάω εκεί πέρα. Γιατί δεν έχει σημασία τόσο η χώρα, έχει σημασία πού είναι ο top.
Ναι,
και όταν
τελειώνεις
ένα διδακτορικό και κάνεις το πρώτο σου post-doc και θες να αλλάξεις ένα εργαστήριο, πρέπει αναγκαστικά να πας εκεί.
Ναι, ισχύει αυτό.
Και μετά θα κάτσεις εκεί 2-3 χρόνια και μετά πρέπει να πας κάπου αλλού για να δεις και κάποιον άλλον, ο οποίος είναι ο ανερχόμενος, να μάθεις και αυτό. Και είσαι κάνει λίγο νομά.
Ισχύει αυτό, να θέλει θυσίες. Δεν θα κάθεσαι μια καρέκλα για πάντα.
Ενώ οι Έλληνες έχουν συνηθίσει να μένουν στην Ελλάδα.
Να.
Ή θα πάμε λίγο για το εξωτερικό. Ή θα πάμε στο εξωτερικό και θα μείνουμε στο εξωτερικό. Να μην ξαναγυρίσουμε πίσω ποτέ.
Ναι, αυτό είναι το δύσκολο με την Ελλάδα. Που και πολλοί διστάζουν να φύγουν, νομίζω. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά τώρα που συζητάμε που λένε ναι, σκέφτομαι να φύγω έξω. Αλλά είναι όλοι πάρα πολύ διστακτικοί.
Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι διστακτικοί. Και γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα ότι στο εξωτερικό είναι όλα τέλεια και. Που δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει κρίση. Και εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα.
Ναι.
Δεν είναι ότι είμαστε εδώ πέρα, πνιγόμαστε και γύρω-γύρω.
Ναι, πριν πούμε γι' αυτό, ήθελα να πω λίγο ότι γενικά υπάρχει το δημόσιο γενικά αυτοί που. Πώς το λένε. διαπνέει, διαρρέει όλη την κοινωνία. Ότι ξέρω να βρεις μια δουλειά στο δημόσιο, εκεί να είσαι και να πάρεις σπίτι και καταστάλαξες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω πολλές φορές με μεγαλύτερους θείους και αυτά από τη Λαμία, και λένε, ας πούμε, τι, ρωτάνε τι κάνω, τους λέω, ξέρω εγώ, δουλεύω, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο εκεί, δουλεύω στα άλλο, άντε να δούμε, λέει, να βρεις και μια δουλειά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν δεν τους πω ότι, ξέρω εγώ, προσλήφθηκα, ξέρω εγώ, στη ΔΕΗ
ή κάπου,
δεν θα είναι ευχαριστή, δεν θα ησυχάσουν ποτέ, ας πούμε. Ενώ ερευνητικά είσαι μονίμως σε μια διαδικασία αλλαγής. Αλλά στο εξωτερικό, αντίστοιχα και ειδικά στην Αμερική, σε προωθούν να αλλάξεις περιβάλλοντα πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε «you have to move on to move up». Οι Αμερικάνοι. Και δηλαδή είναι το φυσιολογικό. Όταν τελειώσεις θα πας πανεπιστήμιο που θα είναι κάπου αλλού από την πόλη σου. Θα μείνεις σε δικό σου σπίτι και τα λοιπά. Μετά όταν θα τελειώσεις αυτό θα ξαναλλάξεις, θα κάνεις αλλού το μάστερ και το διδακτορικό. Μετά θα ξαναφύγεις. Και αντίστοιχα και στις εταιρείες. Δηλαδή αν μείνεις σε ένα μέρος, σε μια εταιρεία για πάνω από κάποια χρόνια, θεωρείται αρνητικό ότι δεν έχεις προοδεύσει.
Είναι αυτό, δεν είναι και λίγο αγχωτικό?
Είναι, ναι. Γι' αυτό είναι αυτό που λέω, ότι δεν είναι δουλειά για όλους. Α, πάμε κάνουμε διδακτορικό και ό,τι γίνει. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτά τα πράγματα. Ωραία, κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά για τη ζωή έξω για την Ελλάδα. Λοιπόν, μάλλον για να μην τραβήξεις, γιατί τώρα είδαμε ότι γράψαμε μια ώρα podcast, να το κόψουμε εδώ το επεισόδιο, έτσι που ήταν τα πιο ακαδημαϊκά, ας πούμε, τεχνικά, και να συνεχίσουμε την κουβέντα στο επόμενο επεισόδιο που είναι για τη ζωή στο εξωτερικό και τα λοιπά και την Ελλάδα και...
Επιστροφή και εξόδους.
Ναι,
και...
ναι, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Οπότε, εντάξει, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, τη συνέχεια.